Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatano Disemba 29 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Mjadala unaendelea kufuatia kauli kinzana baina ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na Spika wa Bunge la Tanzania Job Ndugai kuhusu swala la ukopaji. Kiini cha hili ni nini?
Rais Samia Suluhu Hassan amechukua mamlaka, kumekuwepo na hali ndani ya chama chake inayoonesha kuto kukubaliana sana na uongozi wake na hatua anazozichukua kwenye uchumi.
Na katika habari nyingine, wananchi wa mashariki mwa DRC wanataka kushirikishwa katika hatua zilizochukuliwa za kukabiliana na utovu wa usalama, hasa kutoka majumbani kuanzia nyakati za jioni.
Sijue kama kweli kweli ile ya kusema bati fike dinever bashalale na pasha tuletea solution.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne amesema kwamba wiki hii ataondoa marufuku iliyowekwa kwa wasafiri kutoka Afrika Kusini pamoja na mataifa mengine kadhaa katika eneo hilo kutokana na hofu ya aina mpya ya virusi vya corona vya Omicron. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Biden kupitia taarifa amesema kwamba marufuku hiyo imepitwa na wakati na kwamba itaondolewa Ijumaa. Tayari ikulu ya Marekani ilikuwa imeashiria kuondolewa kwa marufuku hiyo, lakini sasa amri ya rais itapelekea kuondolewa kwake saa 6 za usiku kwa mkia Ijumaa. Ingawa sasa virusi vya Omicron vimeenea kwenye zaidi ya mataifa 100 baada ya kugundulika Afrika Kusini mwezi uliopita, wataalamu wa afya wamethibitisha kwamba licha ya kusambaa kwa haraka, madhara yake ni madogo. Wameongeza kusema pia athari zake ni ndogo hata zaidi kwa watu waliopokea chanjo kamili. Shirika la afya duniani WHO pamoja na Umoja wa Mataifa katika siku za nyuma wamekuwa wakilalamikia marufuku ya usafiri iliyowekewa Afrika Kusini na baadhi ya mataifa ikiwemo Marekani. Waziri wa mambo ya kigeni wa Italy Luigi Di Maio Jumanne, wakati akiwa ziarani Tunisia, ameshauriana na Rais Kais Saied kuhusiana na swala la wahamiaji wanaofanya safari hatari kuelekea Ulaya wakitafuta maisha mema. Hiyo ni ziara ya kwanza ya Di Maio tangu Saied kujitwika madaraka yote Julai 25. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, taarifa iliyowekwa kwenye mtandao wa ofisi ya rais imesema kwamba Di Luigi amesifu juhudi zinazofanywa na serikali ya Tunisia katika kudhibiti tatizo la uhamiaji. Wakati wa kikao hicho, Saied aliangazia sheria ya uhamiaji iliyopitwa na wakati, akiongeza kwamba sheria mpya zinahitajika kubuniwa ili kuwapa uhamiaji haki zaidi pamoja na heshima. Mwezi Mei, waziri wa mambo ya ndani wa Italy, Luciana Lamujis, alitembelea Tunisia na kutangaza mkataba ambao ungetoa fedha kwa taifa hilo iwapo lingesitisha uhamiaji haramu kuelekea Italy. Di Maio pia alifanya mahojiano na asasi za kiraia wakati akiomba majibu kutokana na kifo cha mhamiaji mmoja mwenye umri wa miaka 26 muda mfupi baada ya kuwasili kwenye kisiwa cha Sicily nchini Italy hapo Oktoba. Na serikali ya Sudan imesema takriban watu 38 wameuawa Jumanne baada ya mgodi wa dhahabu kuanguka katika jimbo la Kordofan Magharibi. Idli Gongo anaripoti kamili.
Kampuni ya mgodi inayoendeshwa na serikali, katika taarifa yake, imesema kwamba kuanguka kwa mgodi ambao umefungwa na usiofanya kazi kumetokea katika kijiji cha Fuja kilichopo kilomita 700 kusini mwa mji mkuu wa Khartoum. Imeeleza kuwa pia watu kadhaa wamejeruhiwa, lakini haikuwekwa wazi idadi kamili. Vyombo vya habari nchini Sudan vimeripoti kwamba mihimili kadhaa ilianguka katika mgodi wa Darsaya na kwamba licha ya watu kufariki, watu 8 walipelekwa katika hospitali ya eneo hilo. Kampuni inayomiliki mgodi iliweka picha kwenye ukurasa wake wa Facebook ikionyesha wanakijiji wakikusanyika katika eneo hilo, huku matrekta mawili ya uchimbaji yakitafuta uwezekano wa wale walionusurika pamoja na miili ya waliokufa. Picha nyingine zimeonyesha watu wakiandaa makaburi kuwazika waliopoteza maisha. Kampuni hiyo imesema kwamba mgodi huo ulikuwa haufanyi kazi, lakini wachimbaji wadogo walirejea kwenye machimbo hayo baada ya vikosi vya usalama vinavyolinda eneo hilo kuondoka katika eneo la mgodi. Haikuelezwa ni lini hasa mgodi ulisimama kufanya kazi. Kampuni ya Sudanese Mineral Resources Limited katika taarifa yake imetoa mwito kwa vikosi kulinda eneo hilo ili kuzuia uchimbaji holela wa madini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mahakama ya juu ya Russia Jumanne imefunga shughuli za shirika kubwa zaidi la miaka mingi la kutetea haki za binadamu, ikionekana kuwa hatua ya karibuni zaidi dhidi ya wanaharakati wa haki za binadamu, vyombo huru vya habari pamoja na wafuasi wa upinzani nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hatua hiyo dhidi ya shirika hilo kwa jina Memorial, linalosifika kwa harakati zake za kukosoa utawala wa Kisovieti katika miaka ya nyuma, imezua ukosoaji mkubwa kutoka jumuiya ya kimataifa. Memorial linajumuisha zaidi ya makundi mengine madogo zaidi ya 50 ndani na nje ya Russia. Mwaka 2016 shirika hilo lililoorodheshwa kama la kigeni na kwa hivyo kutoa nafasi kwa serikali ya kulichunguza kwa kina zaidi. Waongoza mashtaka kwenye kesi hiyo wamesema kwamba shirika hilo lilikataa kujitambulisha kama la kigeni wakati likificha baadhi ya shughuli zake, madai ambayo viongozi wake wamekanusha. Waongoza mashtaka pia wamesema kwamba kundi hilo limekuwa likitoa taarifa za uongo zinazoashiria Russia kama taifa la kigaidi. Mshauri mkuu wa rais wa Marekani kwenye masuala ya afya, Daktari Anthony Fauci, amesema kwamba hatua ya kuweka masharti ya kupata chanjo kwa wasafiri wote wa ndege huenda ikaongeza idadi pamoja na kasi ya watu wanaopokea chanjo nchini, wakati sheria za sasa zikihitaji wote wanaotumia ndege kuanzia umri wa miaka 2 kuvaa barakoa wakati wa safari. Fauci amesema hayo wakati akifanya mahojiano na televisheni ya MSNBC, akiongeza kwamba hiyo ni hatua muhimu kutathmini hata kwenye safari za ndege za ndani. Kufikia sasa utawala wa Biden bado haujaweka masharti hayo yanayohitaji kuidhinishwa na wataalamu wa kisayansi kabla ya kuanza kutekelezwa. Hata hivyo, baadhi ya maafisa wa ngazi ya juu ambao hawakutaka kutajwa wamesema kwamba iwapo pendekezo hilo litatekelezwa, basi huenda likazua changamoto nyingi za kiufundi na kisheria. Kwa sasa hivi wasafiri wa ndege wanaoingia hapa Marekani wanahitajika kuwa wamepokea chanjo kamili ya COVID.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Mjadala unaendelea kufuatia kauli kinzana baina ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai inayohusiana na sera ya ukopaji na kushughulikia deni la taifa la Tanzania. Job Ndugai alinukuliwa akieleza kwamba Tanzania inapaswa ijitegemee katika kufanya miradi yake mbalimbali, ambapo hapo jana rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yeye amesisitiza kwamba lazima Tanzania ikope ili kumaliza miradi yake mikubwa, hasa mradi wa reli. Kutokana na haya, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Dr. Brevis Kayoza, mwana uchumi huyu kutoka nchini Tanzania, na kwanza akataka kujua nini ambacho anakiona kipo juu ya kauli hizi zinazokinzana.
Kuna swala la kisiasa na kuna swala la kiuchumi. Swala la kisiasa ambalo ndo la msingi kwanza ni kwamba toka Rais Samia Suluhu Hassan amechukua mamlaka, kumekuwepo na hali ndani ya chama chake inayoonesha kuto kukubaliana sana na uongozi wake na hatua anazozichukua kwenye uchumi, na hasa kufungamanisha au kufungua uchumi wa Tanzania na kufungamanisha na uchumi wa jumuiya ya kimataifa. Na kundi hilo ambalo ni kundi la wahafidhina, hasa wanaoamini sana kwenye sera za hayati Rais Magufuli, ndio amekuwa akishikilia msimamo huo. Kwa hiyo kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuonyesha kwamba ndio tutaendelea kukopa dhidi ya ile hoja iliyoibuliwa na spika wa bunge, na kabla ilikuwa imeibuliwa na mbunge wa kuteuliwa na rais ndugu Humphrey Polepole ambaye aliwahi kuwa katibu mwenezi wa chama tawala, ni zinaonyesha hali hii ya mpasuko ndani ya chama chenyewe. Na hivyo unaweza kusema kuna vitovu viwili vya mamlaka jinsi wanavyoyaona mambo, na hasa kuelekea kwenye uchaguzi ndani ya chama mwaka 2022 na picha kubwa ni ya uchaguzi mwaka 2025. Kwa hivyo kwa kweli huwezi kuliondoa. Lakini zipo hoja za kiuchumi. Hoja ya kiuchumi, Mama Samia lazima kwa kweli watafute jinsi ya kuhakikisha kwamba wanakamilisha miradi ambayo ilianzishwa, na miradi hii ilianzishwa kisiasa. Kwa hiyo rais anakuwa kwenye hatari ya kisiasa kama miradi yenyewe haiwezi kukamilika. Kwa hiyo lazima ajaribu kuitekeleza, lakini hana fedha ndani, kwenye uchumi hakuna fedha za kutosha za kuweza kutekeleza miradi hii ambayo nyingi ilianzishwa kisiasa. Na njia iliyopo ni kwamba lazima atafute mikopo. Mtangulizi wake akuwa karibu, ingawaji taarifa zinaonyesha kwamba alikuwa anakopa, kwa lazima aende kutafuta fedha nje ya nchi na kuweza kuingiza fedha hizi ili kuweza kuendesha miradi na kuendesha uchumi.
Naam, mwisho wa mambo, lakini yes. Dr. Kayoza, atakayesikilizwa na Watanzania ni nani? Ni Rais Samia Suluhu Hassan au ni spika wa bunge la taifa?
Nafikiri kwa hali ya sasa nchini Tanzania bado watu wengi wana umagufuli wa kutosha. Rais atahitaji kufanya kazi kubwa kuweza kuhakikisha kwamba anasikika. Na kwa upande, kwa mfano, wanataaluma nao wamegawanyika, lakini zipo hoja zinazofanana sana na maoni ya wananchi. Tumekuwa tukikopa fedha nyingi kuingiza kwenye uchumi na hata serikali iliyopita, lakini uchumi wenyewe umekuwa haufanyi kazi kulingana na matokeo.
Ni Dr. Brevis Kayoza akizungumza na VOA kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mahakama ya juu ya Gambia Jumanne imetupilia mbali kesi iliyowasilishwa dhidi ya ushindi wa Rais Adama Barrow kwa madai kwamba waliwasilisha hawakufuata hatua za kisheria kama inavyohitajika. Barrow alishinda tena kwenye uchaguzi wa Disemba 4 kwa 53% ya kura zilizopigwa, akifuatiwa na mpinzani wake wa karibu Osanio Dabor kwa 28% ya kura, wakati wagombea wengine wawili wakipinga matokeo kwa madai kwamba kulikuwa na dosari kwenye vituo vya kupigia kura bila kutoa ushahidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chama cha Dabor cha United Diplomatic au UDP kiliwasilisha ombi la kufutwa kwa zoezi hilo kwenye mahakama ya juu kwa madai kwamba halikufanyika kwa njia ya haki. Hata hivyo, mahakama imesema kwamba chama hicho hakikuwasilisha malalamishi hayo ndani ya siku 5 kwa baro kama inavyohitajika kwenye sheria za Gambia. Na mwanaharakati mmoja wa kizungu mwenye umri wa miaka 22 Jumanne amehukumiwa kifungo cha maisha kwenye jela la serikali kutokana na kuua mwanamke mmoja pamoja na kujeruhi watu wengine watatu baada ya kuwavamia wakiwa kwenye nyumba ya ibada kusini mwa California mwaka wa 2019. Mshukiwa huyo awali alikuwa amepewa kifungo cha maisha kwenye jela la jimbo. Mshukiwa huyo kwa jina John T. Ernest, wakati akiwa kwenye mahakama iliyojaa wahanga wa shambulizi lake pamoja na familia zao, alikataa kuzungumza. Hata hivyo, wakili wake Ellis Johnston alisema kwamba jaji alimnyima nafasi ya kuzungumza kwa kuhofia kwamba angetoa matamshi yenye chuki. Wakili huyo aliongeza kusema kwamba Ernest alikiri makosa aliyofanya na kwamba anajuta, madai ambayo yalikemewa vikali na familia za waathirika. Jaji aliyetoa hukumu hiyo Anthony Battaglia amesema kwamba hukumu ya jimbo itaandamana na ile ya mahakama ya serikali ili kutuma ujumbe kwamba aliyofanya hayakubaliki kamwe katika jamii.
Mashirika ya kiraia, viongozi wa vijana na makundi ya kina mama yameiomba serikali kuwashirikisha katika hatua mbalimbali wanazochukua kuhusu usalama wa wananchi mashariki mwa Kongo, kwani hatua nyingi zinazochukuliwa huenda zinakuwa kinyume na matakwa ya raia wa taifa hilo. Austeri Malivika ana ripoti kamili.
Sijue kama kweli kweli ile ya kusema bati fike Geneva basha lale na pasha tuletea solution.
Wakazi katika mji wa Beni wakinungunika kuhusiana na hatua ya serikali walazimisha wananchi wote wa Beni kulala saa 1 za jioni hadi saa 11 za asubuhi kama njia moja ya kuzuia mashambulizi ya ugaidi.
Maana ya kusema ifike Geneva basi na melala. kulala juu usiku kama mchana biko naingia banafaa vinye banataka.
Jimmy Kioma kutoka shirika la vijana mjini Beni anasema hatua ya viongozi kuwalazimisha wakazi wa Kivu Kaskazini kulala saa moja ama saa mbili za usiku sio nzuri.
Mpango tumeichukua, tumewaza kama wakubwa wamekuwa wenye kutafuta kwa kutusaidia, lakini tunawaza kama wangezungumza na sisi raia tungewapatia mpangilio zaidi sana ya namna gani tungeweza kupinga na kupiga mpango ya hao wagaidi ambao wanatafuta kutusumbua ndani ya mji wetu. Kwetu si vijana tulikuwa na mpango ambao tunaita chunguza jirani,
kwani ndio muda ambao wazazi hutafuta chakula hasa wale wanaotoka mashambani jioni, akisema Mario Ngabo, kiongozi wa shirika la kiraia mjini Goma.
Sisi kama shirika la raia tunaona kufungwa kazi saa mbili ya usiku hapa mjini Goma inakuwa tena namna ya kutatizwa shirika yote na population yote, kwa sababu ni hiyo saa watu wanarudi manyumbani mwao, ni hiyo saa watu wana kwa wakienda kuuza chakula ndogodogo, kwa sababu watu hapa mjini Goma wanakuwa wakiishi siku kwa siku. Na tangu etat de siege imekuwa, tumeona kama insecurity imekuwa tu, wameua watu mchana, wameiba watu mchana, wamekidnape watu mchana hata na usiku. Na sisi tunawaza kama hiyo kukamata hiyo saa mbili ya usiku inakuwa mbele sana.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama kwa upande wao wakisema hatua ya viongozi wa Kivu Kaskazini kuwalazimisha wananchi kulala saa moja sio suluhisho kumaliza ugaidi wa ADF, bali msako wa waasi hao katika msitu ndio yaweza kuwa suluhisho. Lora Mugiraneza:
kulala saa mbili, wengine saa moja huko Beni, sababu hata mchana kati wanaua watu. Ya lazima tumeomba government waje kufanya uwezekanavyo ili kutafuta usalama namna nyingine, hapana kuwaambia watu walale saa moja.
Viongozi mkoa wa Kivu ya Kaskazini wamechukua hatua hiyo baada ya bomu moja kulipuka kwenye baa moja mjini Beni na kuwaua watu 9 na wengine 18 kujeruhiwa. Umoja wa Mataifa ukiendelea na uchunguzi zaidi kuhusu nani aliyehusika na kutengeneza bomu hizo, serikali ikishutumu waasi wa ADF kuwa wao ndio wamehusika na kitendo hicho cha ugaidi katika mji wa Beni siku ya Noeli. Ser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Katika mfululizo wa makala zetu za mwisho wa mwaka, leo tunaangazia matukio muhimu kwa wanawake mwaka 2021. Tumeshuhudia mafanikio katika nyanja za uongozi, kushiriki kwao katika siasa na maendeleo ya kiuchumi na kijamii, na pia kuna changamoto mbalimbali ambazo ziliwakumba. Mkamiti Kibayasi anasimulia zaidi.
Wanawake wanazidi kuwa mstari wa mbele kama viongozi wenye nguvu na kasi ya mabadiliko katika nyanja zote, iwe uongozi katika serikali au katika mashirika au hata kijamii. Nchini Marekani, makamu rais Kamala Harris amekuwa mwanamke wa kwanza kushika nafasi ya juu katika serikali kuu na mwanamke wa kwanza mweusi mwenye asili ya Kihindi. Harris mara kwa mara amekuwa akisema kwamba ingawa ninaweza kuwa mwanamke wa kwanza katika ofisi hii, sitakuwa wa mwisho. Anasema kama tunataka kuimarisha demokrasia, lazima tupiganie usawa wa kijinsia. Mwanamke huyu pia alikabidhiwa madaraka ya kuongoza nchi kama rais kwa muda wa saa moja na dakika 25 wakati rais Joe Biden alipolazwa hospitali kwa muda na kuwekewa nusu kaputi, kulingana na White House. Kwingineko, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekuwa ni mwanamke wa kwanza nchini humo kushika wadhifa wa juu wa uongozi wa nchi. Mara baada ya kushika hatamu za uongozi, rais Samia alielezea kuwa mwanamke ni uti wa mgongo katika kila taifa duniani, akiunga mkono kauli mbiu ya Umoja wa Mataifa ya siku ya wanawake iliyoadhimishwa Machi 8 mwaka huu, ambayo ilisema wanawake na uongozi.
Wanawake ni chachu ya maendeleo katika taifa lolote lile. Hakuna taifa linaloweza kupiga hatua kimaendeleo bila ya kuwategemea wanawake. Na hii ni kwa sababu kubwa mbili, kwamba wanawake ni taifa kubwa, ni wengi kuliko wanaume, na si nchini kwetu tu lakini maeneo mengi katika mabara yaliyopo katika dunia hii. Kwa hapa kwetu tunafanya 51% 0.04. Lakini kama hiyo haitoshi, nyote mnafahamu kwa wanawake ndiyo wanayoilea dunia, ndiyo walioleta duniani asilimia iliyobaki ya wanadamu. Hizo ndio sababu mbili kubwa ambazo wanawake taifa kubwa na hatutakiwi kuwa wanyonge.
Wanawake wanazidi kupaza sauti zao kwa nguvu zaidi ili zisikike katika maeneo muhimu ya uongozi ikiwemo jeshi. Hivi karibuni jeshi la Uganda liliingia katika ardhi ya DRC katika kile kilichoelezewa ni operesheni za pamoja za jeshi la DRC katika kuwasambaratisha waasi wa ADF huko mashariki mwa DRC. Msemaji wa jeshi la Uganda, Brigadier Generali Olivia Biekwaso, alielezea mafanikio ya muda mfupi ambayo wameweza kuyapata katika kujaribu kuwatokomeza waasi wa ADF. Kauli yake ilibainisha kwamba wanawake katika uongozi hawarudishi nyuma na changamoto ambazo zinawakabili katika kazi zao.
Kumaliza hii shida ya terrorism ya ADF, wanatoka huko Kongo wanakuja Uganda kupiga wanti Uganda. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba lazima ni kumaliza hiyo ADF, sababu tulijifukuza Uganda ikaenda ikaka Kongo. Sasa hivi ni kujitafuta sehemu hiko, unichukua vita sehemu wako, ni kuwatoa huko kwa nguvu. Sasa hivi bado operations zinaendelea mzuri, targets namna tulikuwa tunataka tumezipata, our strikes were on targets. Mambo yingine tutakuwa tunapata baadaye.
Kampeni ya kila mwaka ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia inayohamasisha kukomeshwa kwa manyanyaso ambayo mara nyingi huwakumba wanawake na wasichana ilifikia kilele Disemba 10 mwaka huu. Ukatili wa kijinsia unaelezewa ni kama matukio ya kawaida katika maisha ya wanawake duniani. Mwanamke mmoja kati ya watatu kwa mujibu wa UN hupitia aina fulani ya manyanyaso katika maisha yake.
Hiyo wakati kulikuwa na lockdown na kafi ndo alikuwa na take advantage, ndo alikuwa anajua kuna mahali nezaenda. Venye niliona ananichapa vibaya na nikitu alikuwa mezoea kunichapa ovyo ovyo. Hiyo siku nikaona ataniumiza, najua ananichapa ngaki sema ataniua, sikujua ataniua.
Wanawake mbali na manyanyaso ya majumbani, maofisini na katika maeneo mengine kwenye jamii, lakini pia kuna manyanyaso ya kwenye mitandao ambayo pia huwakumba wanawake na wasichana ambao wanaelezewa ni watumiaji wakuu wa mitandao ya kijamii. Mwanamke mmoja kati ya wanawake 10 kwa mujibu wa mtandao unaofuatilia masuala ya unyanyasaji wa wanawake duniani wanapitia manyanyaso ya kwenye mtandao, hali ambayo inatishia ufikiaji salama kwa wanawake kwenye utafutaji fursa za ajira katika mtandao na kudumaza ushiriki kamili wa mwanamke katika jamii. Mwanaharakati anayehamasisha wanawake kutumia mitandao, Mariam Sheikh, anasema kuna changamoto nyingi sana zinazowapata wasichana na wanawake katika mitandao. Mojawapo ni suala la mila na desturi zilizopitwa na wakati ambazo zinamfanya mtumiaji akate tamaa ya kutumia muda wake kuingia katika mtandao kupanua wigo wa mawasiliano yenye tija. Hakuna elimu ya kutosha kuhusu umuhimu wa dunia ya kidijitali.
Mara nyingi unasikia unaambiwa unaaibisha jamii. Wewe ni mtu ambaye unalipwa kuja kuaibisha jamii. Wewe unatumiwa na watu wengine, wewe unatumiwa na wengine kuja kuleta fereha katika jamii. Unakuja unaambiwa nyinyi ambao mnajidai hapa mnasimamia haki za kibinadamu ni wanawake ambao mko frustrated. Wanachukulia hivyo ni shida zako za kibinafsi zinakusukuma ujidai, na mambo yote ambayo unafanya wanafanya ni kama unajidai kusimamia haki za kibinadamu. Jamii inasahau kuwa ujasiri tulionao ndio unatufanya tuzungumzie. Maanake tukinyamaza, nani atazungumzia hao wengine? Jambo la kwanza ni elimu, watu kuelewa mitandao hii ni gani na faida zake ni gani, na ili watu waonyeshwe kuwa hakuna jambo mbaya. Lakini hasa kwa wasichana wadogo, ningependa pia kuwahimiza kuwa kutumia mtandao upo, hatuwezi kuikimbilia, ni muhimu watu wajue. La pili pia ni vipi utatumia, maanake mtandao kuna heri na kuna shari huko ndani. Sasa ni wewe mwenyewe kujua ni vipi utaitumia, ni jambo gani ambalo linakufanya uweze kufungua mtandao wa kijamii fulani.
Janga la COVID-19 limechangia ongezeko la kesi za unyanyasaji kwa wanawake ulimwenguni, ikiwemo unyanyasaji wa matusi, kulingana na mtandao wa wanawake wa Umoja wa Mataifa. Madhara ya kimwili, kiakili, kijamii na kiuchumi ya unyanyasaji huu ni mabaya na ya kudumu katika maisha ya wanawake, watoto wao pamoja na jamii nzima. Ukatili wa kijinsia unaweza kuzuilika pale mabadiliko ya kimsingi yakifanywa ambayo yatawaweka wanawake na wasichana kuwa huru dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne amesema kwamba wiki hii ataondoa marufuku iliyowekwa kwa wasafiri kutoka Afrika Kusini pamoja na mataifa mengine kadhaa katika eneo hilo kutokana na hofu ya aina mpya ya virusi vya corona vya Omicron. Na kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Biden kupitia taarifa amesema kwamba marufuku hiyo imepitwa na wakati na kwamba itaondolewa Ijumaa. Tayari ikulu ya Marekani ilikuwa imeashiria kuondolewa kwa marufuku hiyo, lakini sasa amri ya rais itapelekea kuondolewa kwake saa 6 za usiku wa kuamkia Ijumaa. Waziri wa mambo ya kigeni wa Italy Luigi Di Maio Jumanne, wakati akiwa ziarani Tunisia, ameshauriana na rais Kais Saied kuhusiana na suala la wahamiaji wanaofanya safari hatari kuelekea Ulaya wakitafuta maisha mema. Hiyo ni ziara ya kwanza ya Di Maio tangu Saied kujitwika madaraka yote Julai 25. Basi kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, taarifa iliyowekwa kwenye mtandao wa afisi ya rais imesema kwamba Di Luigi amesifu juhudi zinazofanywa na serikali ya Tunisia katika kudhibiti tatizo la wahamiaji.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. Wanachama wa Taliban nchini Afghanistan wamewaua au kuwapoteza kwa nguvu zaidi ya maafisa wa polisi wa zamani na wa upelelezi tangu kuanguka kwa Kabul Agosti 15, licha ya kutangaza msamaha, Human Rights Watch ilisema katika ripoti yake ya karibuni. Katika taarifa ya pamoja iliyotiwa saini Disemba 15, Marekani, mataifa mengine 27 na mwakilishi wa juu wa sera ya masuala ya mambo ya nje na usalama alielezea wasiwasi wake mkubwa sana juu ya ukiukaji ambao umeorodheshwa na Human Rights Watch na wengine. Human Rights Watch iliripoti katika nyaraka zake kuhusu mauaji au kupotea kwa wanachama wa zamani wa majeshi ya taifa ya usalama ya Afghanistan ambao walijisalimisha au walikamatwa na majeshi ya Taliban kati ya Agosti 15 na Oktoba 31. Human Rights Watch walikusanya habari kuhusu zaidi ya mauaji 100 kutoka majimbo ya Ghazni, Helmand, Kandahar na Kunduz. Taliban wameweza kupata fursa ya rekodi za ajira kwenye serikali na kuzitumia kuwakamata watu na kuwaua. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, mjini Kandahar mwishoni mwa Septemba, majeshi ya Taliban yalikwenda kwenye nyumba ya Baz Muhammad ambaye alipelekwa huko na idara ya zamani ya upelelezi na kumkamata. Jamaa zake baadaye waliuona mwili wake. Uongozi wa Taliban uliahidi msamaha, lakini haujawazuia makamanda wa kieneo kuwaua au kupoteza watu waliokuwa wakifanya kazi katika idara ya upelelezi ya Afghanistan, amesema Patricia Grossman, mkurugenzi wa Asia katika Human Rights Watch. Mzigo uko kwa Taliban kuzuia mauaji zaidi, kuwawajibisha wale waliohusika na vitendo hivyo na kuwalipa fidia familia za waathirika. Taarifa ya pamoja imesisitiza kwamba shutuma za vitendo hivyo ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na ni kinyume na tangazo la msamaha lililotolewa na Taliban. Tunaitaka Taliban kuimarisha msamaha wake kwa wanachama wa zamani wa majeshi ya usalama ya Afghanistan na maafisa wa zamani wa serikali ili kuhakikisha kwamba hilo linatekelezwa nchi nzima na kwenye nyanja zote za uongozi. Kesi zinazoripotiwa lazima zichunguzwe kwa kina na kwa uwazi, wale waliohusika lazima wawajibishwe, na hizi hatua lazima zitangazwe hadharani kama hatua za haraka kuzuia mauaji zaidi na watu kupotea, ilisema taarifa ya pamoja. Tutaendelea kufuatilia vitendo vya Taliban. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani.